Кыргызстан хөкүмәте бу дәүләттә тирекчилек кылып аткан уйгыр тиҗарәтчеләрне мәҗбүри Кытайга кайтарып әйткәнлеге хакында бер вәмили кучур бу ел сентябрь айының ахырларында иҗтимаи таратуларда пайда булды.
Кыргызстанда түнгендә Кытайлы чыгып, кыргыз хөкүмәте белән берләшеп, кыргыз сакчылы берләшеп базаны корышып, турбаза, дурдуй базады ки уйгырны тутып ачык баллыга ачыклыга гәп кылмапты. Мыш Кашканның балларының һәммене 150-160 тек балларын тутып, ашарлы қолдарын бағлап, аптызғы бесіп лан.
Албуке бұл учырның сақлеке дәлленген болсы мұ? Бұл учырның тарқытылышы деке сырлы ғараз Қырғызстан ұғырларыны ойландырды. Көзәткечілер бір қысым кішіләнің Қырғызстандаке ұйғыр вә қырғыз милләтлерінің арысыны бозышқа орынған болышы мүмкіндігіне елгері сүрішті. Біз бұл учырның келіш мәндәсі вә тарқытылыш мұддеасы әқіде көп іздендік. Ичтимаи таратқыларда иқып юрген бұл учырны башта кімнің таратқанлығы дәлелленмеген болсақ мұ? Төвендекілерге еріштік. Учырда баян қылынған әғваларын дәлелләш үчін алды білен учырда ескертілген турбаза базарыға бардық. Ләкин ашу базар көйіп кеткеніге 16 ел болды. Біз андан кейін Дурдуй базарының идарысы габады. Мәзкур базарда һәммәйлән тынч хатырҗан халда эшләп аткан булып, һеч кем дөресенең кулларын багланып, автобусларга бесилеп элеп кетелгәнлегегә шаһит булмапты. Билишимизчә, Дурдуй базарда Уйгыр автоном районыдан килгән тиҗарәтчеләр аз икән. Уларның асасы Мәдина базарында тиричлек кылдыганлыгы ашкарланды. Хәбәрне техимы тәфсилий дәлилләшне дәвамлаштыруш өчен без Мәдина базарының башлыгыга мөрәҗәгать кылдык. Мәзкур базарның сахибе Турсунтай Салимов Мәдина базарында тиҗарәт кылып аткан уйгырларны Хытай мәҗбүри элеп китиш вакыты күрелмәгәнлеген белдерде һәм бу хакта токтолып монда диде.
150 адам.
Уларның һәммәсе рәсми хуҗатларына эшләйди.
Әмісі де біріншіден бұла визі шақыртқы біла, визі жіптеді ба, бір айлыққа. Әбия кәгенден кен, әнекі бейердің бір жылыққа, алты айлыққа ұзатуды. Әңіз ұзат болған кен, біздерің рұқсатқа ішлейдіған рұқсатқа қызы ба, оны бір жылыққа берді, оны алырды. Әлі бірсін өзінің тұқыны ба, тоқтан түзіші, кем мәселі шыршылар визі бағыны қылып түрген кен ұзатып ішлейді.
Тиҗарәтчеләрне ва уларның малын кугдасы өчен Мәдина базарын тәртиптән кайсы әмәлләр тудыр?
Уларның әмәлләрен кугдасы өчен бездә беренчедән СБ дип коймыз, ул бездә пасынчы. Шуннан шу балла ба базарда. Әлеге безнең вак сахсканыбыз бар, үзебезнең бер базарга карайдыган. Оларныкы без мыш администрация махсус мышларның үстен карап, тәртип караймыз. Сыртын кергән тәшрәшчеләр кыпса оның караймыз. Түнәмсе карап тур бер тәшрәшче кәсә, булар беренче рөхсәт кагаз илеп кирдем мин экономика да башына бөлім, біз паланч базая пүкінші ішқаны тәшірәмізді баса, олайын екен қағаз есіп бұрды. Қағаз есіп бәрген екен, бұлар бізге келіп, шо қағазы бұрын, біз сіләнің құшындағы сәбәплерінен тәшірген келдіқ дейді. Мен әнекі олаға бір әдем, администрациядың бір әдемні кетіп беріме, сұла білен беріп тәшірек мүмкін.
Әнді, тұрсыздайға, сізден хабарыңыз бағады, шо үзді тәрқатылған үчір бағы, оныңға сіз қандық инқаз беренейсіз?
Мен яқында бұны аңладым, аңлатма бізден хайран болдым. Бұған әмді бұл ішіне мұнда бірінші İniklaş gerekti. Bu küçük işlemez. Bu adı oturduk ki neçin memleket, neçin milletini sokuşlandırıp yaman kristuatka iş. Biz Kırgızistan'da yaşavadık Uygurlar. Mesela bana yaşak. Müşter Kırgız kalak o kutu kutu digini o toğru emez. Şunu iniklat durup enikin evi çi gerekti. İniklamayı durup çöpçen adama ünüdün bildim ki bu küçük balı emez, yaş balı emez. Hele yeşil toktalgan çoğun adamın ünü çıktı bana. Kırgızistan'da biz bir memleket. Bir memleket digendeki kanun digen bir nasıl var. Sahşa digen nasıl var. Bütün hemisi мышы Кыргызстанныңки инсанларны огдайдыган канун ба. Чәтәнлекләр кәсә булам ырыкында бивас кеп кылган шу буланып визасы ба, токтымы ба. Бу Кыргызстан дигән үзе мустакыл мәмләкәт, үзенең кануны ба. Бу мустакыл мәмләкәткә биваста башка мәмләкәтнең сакчылары кирип, унда кылыш хукукы юк. Һәм безнең Кыргызстан мәмләкәте мо буның юл бәмәйди. Бүген көндә халык тиниш яшәп атта вакытта биваста бу базарга кирип, унда булайдыганга без юл бәмәйбез, хөкүмәт ми Bu şu işlerini ben anlat biraz nimi kıldım. Bırak bu şu bazarının ilgisi biz turup şu vatandaşlarını şunda bir iş koymayız. Yok emez. Bolu vatkan vaka 3 ay oldu bizden bir şekilde. Da hükümeti bir kilit cüdep tıra edem yok. Biz onu kömüdük. Bırak telefon arkalık. Uruk tıkallarına, üydeki ballarına ya ayalığa senin yerin ya balan ya dadan kes o dese çakırtıp ekirttik bakan iş bak.
Biz Мәзкур базарда сауда кылып аткан уйгур тиҗарәтчеләр белән сөхбәтләшеп, уларның бу хактагы фикрене элешкә тырышкан булсакмы? Улар безнең Эркин Азия радиосының килгәнлегебезне белгәндән кин, без белән сөхбәтләшүне рәт кылышты. Хәтта бәзе дигәнләр безне күргән һаман бурылып кайтып калышты. Ахвал шундай экен, бу сыхта хәбәрләрне ким таркатты? Уларның буның бер мәсәлене нә? Бу хакта тохталган Кыргызстан уйгырлары иттифак җәмгыятенең рәисе Артыхаҗиев бу хәбәрнең сахта икәнлеген, буның Кыргызстан хөкүмәтене яман күрсәтүш максатында яман гаразлык таркытылган үчүр икәнлеген, уйгырларның җиддилешип кетмәслегене мөрәҗәт кылды.
Бу беренчедән безнең кемәчәт Кыргызстан хөкүмәтенең уйгырлар күз карасын яман кылыш дип уйлыйм. Икенчедән бу тәкшерелгән хәбәрне Рабия ханымга биреп, дөньяда бер хәбәрләр булып китеп, кенлеге үзебез лат булып кылышка кылган дип уйлыйм. Қандақ мұсымы бияда Қырғызстан ұйғыр етпақ жәмейті ба. Шында бір қабарлай кәгенде, мәшәді біздің телефон түшілі сорап, әнкен қабар беріліс керекті.
2010-чы елі июн иында Қырғызстандың Джанубидегі Ош или Джалалабад вилайтлерді болған дәхшәтлік вәхәлер Қырғызстан халқының есіде бүгінгі чаба. Шу елі сұртын келген нәмәлім күшлерінің көкітші білен өзбек вә қырғыз екі қарындаш милләтлерінің арасында қырғыншылық болған еді. Шудан буян Қырғызстан хөкүмәте һәр кайсы сәләрдә милләт ара дуслыгыны саклаш ва раваҗландырыш өчен нургын фаалиятләрне үткәзеп аткан. Шунда кулан милләт ара итпаклыгыны бузышка тырышканлар каттык җәзаланып аткан бер пәйттә уйгыр белән кыргыз халыкларының дуслыгыны бузылышыны ким халайды? Без Кыргызстан Җөмһүрияте мәле хөкүмәте ва халыкара мөнәсәбәтләр тәшкилатының Токмат шәһәрендә урынлашкан идарәсенә мөрәҗәгать кылдык. Мәзкур идарәнең рәисе Медет Туркменов Кыргызстанның мустакыл дәүләт икәнлеген ва үз сиясәтен үзе йөргизеп атканлыгын, уйгыр халкы кырындаш халык икәнлеген ва уларга Кыргызстан дәүләтенең колыдан келишече ярдәмдә булдыганлыгын билдерде.
Астандык милләтләрнең мәдәниятен саклаш өчен, мәдәният өрп-адатларын саклаш өчен бер хаттар төзелеп атабы Кыргызстан.
Мен айтайын дигәнем, безнең Кыргызстанда яшәгән халыктар. Сен уйгырсың, сен өзбексең, яисә сен казаксың дип монда әйтеп калган җирдә укыган юкмы? Мен андай сүз юк.
Нәрсәдә Кыргызстанда әлек 5000 дән ашык уйгыр яшәп, Кыргызстан милләтләре ичидә 5нче урынны ялый. Асасен уйгырлар Бишкек шәһәре ва аның этраплардагы язылар ва кичек шәһәрләрдә урнашкан. Ахырда үз күз карашларын баян кылган Кыргызстан уйгырлары иттифак җәмгыятенең рәисе Артыхаҗиев уйгырларның бундай мәсьәләдә хошяр, согыккан ва бер кысым кешеләрнең гаразлык суйкасырыга алданмаслыкка чакырды.
Бу әмнәсе яган Кыргызстан хөкүмәте бүген күз карашы зур, яхшы кыргыз белән уйгыр бер туккан. Шуның өчен мәсьәләгә рәисептем дидәймен. Бу гәпләргә ишенмәңләр. Әнди киләчәктә башкачлар булып калса, беренчедән мәчәдән безнең хәбәр илеп, әнкен илан кысаңлар булды.